Sasampunipun Gusti Yesus wungu saking situ, kathah tiyang ingkang sumerep saha mireng dawuh pangandikanipun. Nanging salah satunggiling muridipun Gusti Yesus ingkang nama Tomas wicanten mekaten. Sadurunge aku ndeleng lan demek tatu kang ana ing asta sukulan lambunge, aku ora bakal percaya. Gusti Yesus lajeng ngrawuhi Tomas sarta nedahaken tatu-tatunipun. Teman Tomas lajeng pitados menawi Gusti sampun wungu saking sedo. Ananging Gusti Yesus ngendika, "Rahayu wong kang kumandel ora nganggo ndeleng."